Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo prvi deo oratorijuma Veliki potop Michelangela Falvetija. Ovo delo, koje nosi podnaslov Dijalog za pet glasova i pet instrumenata, premijerno izvedeno u Mesini 1682. godine povodom naimenovanja Falvetija za kapelmajstora u katedrali. Ova privilegovana pozicija je od Falvetija, koji je rodom bio iz Palerma, načinila najvažniju muzičku ličnost ovog sicilijanskog grada, donoseći mu ugled i kao kompozitora i kao organizatora koncerata. Pretpostavlja se da je tema biblijskog potopa inspirisala Falvetija zbog situacije u kojoj u to doba bio drugi važan sicilijanski grad. Falvetija su za Mesinu vezivale godine studija, a ovaj grad je, nakon surove odmazde kojom ga je španska vojska kaznila zbog pobune, zaista živeo u postapokaliptičkim uslovima. Motivi neposlušnosti i Božje kazne inspirisali su najpre uglednog palermskog pesnika i libretiste Vincenza Giottinija, čije stihove Falvetti odabrao za svoje delo. Kako sačuvani manuskript Falvetijeve partiture ne sadrži podatke ni o imenima protagonista, niti o potrebnim instrumentima, štampani Giottinijev libreto pruža dragocene informacije, čak i kada je izvođački sastav u pitanju. Pored glasova navode se četiri violine, četiri viole, bas lauta, trombon i orgulje. Pogled na partituru otkriva veliku pažnju koju je Falvetti poklanjao pravilnoj akcentuaciji, naročito u recitativnim odsecima, gde je zavisno od procene koristio tonove različitih dužina i insertirao ornamentalne pasaže na krajevima odseka. Četiri arije praćene su samo deonicama basa continua, dok je većina rađena u formi koja je najbliža operi seriji tog vremena. Mada je instrumentalna pratnja relativno jednostavna sa udvajanjem deonica vokalnih solista, pažnja koju je Falvetti posvetio horskim numerama odaje ga kao vešto kompozitora za ovaj izvođački sastav, koji podjednako dobro vlada različitim kontrapunktskim tehnikama, poigrava se bojama glasova, stvarajući od nekih scena, kako Nicolo Macavino opisuje, prave tonske freske. Partitura Velikog potopa Michelangela Falvetija ležala je zaboravljena više od tri veka. U večerašnjim visinama, poštovani slušalci, prvi deo ovog oratorijuma čućete na snimku koji je prvi put oživeo 2011. godine. Načinili su ga članovi ansambla Kapela Mediteranea, kamerni hor Namur i dirigent Leonardo Garcia Alarcón.
marito, l'indurata impietà nei cor perversi, troppo, oh, troppo soffersi, il sai pentù. tagliar le stelle san conto m'è rivolto i temerari artigli d'Adam ingrato i più che ingrati figli sappia l'umano orgoglio ascesa tanto ardire che in sempiterno ed incrollabil soglio l'onnipotenza mia regna punire
sotto il fondo dei falli
non più. La mia pietà purtroppo è filippesa.
Eppur ella è infinita.
Amar la morte a chi ha posò la vita.
Giustissima vendetta,
la divisa pietà così mi detta.
Ella ben può tolgir l'alta sentenza,
armata di flagel la mia clemenza.
La tua giustizia offesa a tal rigor
a come un fallo sia comun la pena.
Ma con qual cor vedrai obra della man tua l'ampio universo fatto tomba se stesso irne somme.
Sposa e la diletta prole, pecori servo di mune, il tuo seme fecondo, non è la tanto per il
di notte nei cieli
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo delove oratorijuma Veliki potop Michelangelo Falvetija. Izvođači su bili članovi ansambla Kapela Mediteranea, kamerni hor Namur i dirigent Leonardo Garcia Alarcon. Prijatno veče, želim vam Ivana Komadina.